Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Tone Bitenc.
Arhitekt Tone oziroma Anton Bitenc, ki je bil zadnji Plečnikov asistent, je v duhu pokoncilske prenove bogoslužnih prostorov preuredil prek 100 cerkvenih notranjščin in projektiral več novih. V Dražgošah, Idriji, Poljanah na Škofjo Loko, Kosezah in drugod. Posvečal se je tudi obnovi kulturnih spomenikov, od Blejskega gradu in cerkve Marijinega rojstva na Blejskem otoku, za kar je leta 1973 prejel Plečnikovo nagrado, do dvorca Zemono. Ker je bil tih in skromen, o njem ni prav dosti zapisal. Stoletnica rojstva pa je priložnost, da ga bolje spoznamo.
Anton Bitenc se je rodil na praznik svetih treh kraljev leta 1920 v Šentvidu v Ljubljani. Oče Jakob je bil kmet, mati Antonija, rojena Petrca, pa gospodinja. Doma so ga imenovali Tonček. To ime je v družbi prijateljev in znancev ohranil tudi pozneje, saj je bil majhne postave, običajno pa so ga imenovali Tone. Vzgojen je bil v katoliškem duhu. Osnovno šolo je končal v domačem kraju in tam nadaljeval tudi z gimnazijo. Bil je gojenec škofijske klasične gimnazije v zavodu svetega Stanislava. Med njegovimi profesorji je bil rojak Stane Kregar, ki ga je učil risanja. Maturiral je leta 1939 in jeseni je odšel na študij arhitekture na Tehniško fakulteto Ljubljanske univerze.
Prišel je v seminar Jožeta Plečnika, ko so v Ljubljani gradili narodno in univerzitetno knjižnico po njegovih načrtih. Začela so se dela za ureditev mestnega pokopališča na Žalah, kjer se je Plečnik oprl na antične vzore. Večina tega, kar danes imenujemo Plečnikova Ljubljana, je bilo že uresničeno. Tako so se učenci srečevali ne le s profesorjem, ampak tudi z njegovimi stvaritvami in sproti spremljali nastajanje nekaterih, pa tudi popravke, ki jih je predlagal ali zahteval Plečnik. V njegovem seminarju, ki ga je zasnoval po zgledu svojega učitelja Wagnerja, so veliko risali. Vsak učenec je dobil svojo nalogo. Profesor se je bližal 70. letom, bil je strog, zahteven in natančen, a učenci so ga spoštovali in sledili njegovim nasvetom.
Vso umetnost lahko na hitro odkrijete, če si ogledate eno samo Michelangelovo delo. Michelangelo je ustvarjal v obdobju renesanse. Toda kaj je sploh renesansa? Nič drugega ni kot obuditev klasične antične umetnosti. V svojem bistvu je bila renesansa naravnana v tisto smer, ki je težila za čim večjo sakralnostjo, vzvišenostjo, mirom in lepoto. Kdorkoli se bo lahko v umetnosti vsaj za kanček približal tem pogledom, bo postal velik umetnik tudi v današnjem času.
Tone Bitenc, vajen trdega dela, je z zanimanjem sprejemal Plečnikov pogled na arhitekturo, umetnost in življenje nasploh. Ni ga motilo, da je učitelj zahteval disciplino, da se mu je moral na nek način podrediti, mu slediti in izpolniti njegove naloge. Ob njem je ohranil pošten značaj in dozorel uklenega človeka. Naučil se je opazovati, bil je pozoren na preproste stvari. Na sveti učitelja so še dolgo odzvanjali v njem.
Tudi če je navaden obcestni križ, navadna mala kapelica, karkoli že, vse mora biti povezano s krajem postavitve. Ob vsakem najmanjšem križu morate videti tudi zeleno okolico, žitno polje, povezavo s cerkvijo v daljavi. Osnovnih naravnih zakonov ne sme rušiti noben arhitekt. Arhitekt mora naravo samo dopolnjevati. Arhitekt mora biti neprenehoma na terenu. Arhitekt, ki ustvarja samo v svojem ateljeju, je slab arhitekt. Vi morate čutiti z ljudmi, morate upoštevati vse tisto, kar je v naravi. Morate biti vpeti v celotno življenje.
Kmalu po kapitulaciji Italije so bila ukinjena predavanja in vaje na univerzi. Plečnik je kljub temu nadaljeval s svojim seminarjem, ki ga je preselil v svojo hišo v Trnovo. Najbolj nadarjeni učenci, med njimi Tone Bitenc, so do konca vojne risali načrte na njegovem domu. Plečnik je imel svojo delovno sobo v pretličju, v gornjem nadstropju pa je uredil atelje. Po pripovedovanju Petra Krečiča sta bila Plečnik in Bitenc že takrat tesno povezana, saj je bil eden redkih, ki je imel v vsakem času dostop do njega. Ker je v začetku vojne Ljubljana pripadla Italijanom, Šentvid pa je bil pod nemško upravo, je Bitenc ostal v mestu in tam tudi stanoval. Če je želel domov, je moral prek mejnega bloka, kar ni bilo prijetno. Tako je raje ostal v mestu in risal. Tudi zato sta se s Plečnikom zbližala. Bitenc je že v času študija veljal za njegovega asistenta.
Po osvoboditvi oziroma jeseni 1945 je univerza spet zaživela in z njo tehnična fakulteta. Bitenc je ostal pri Plečniku in postajal vse bolj njegov sodelavec, čeprav še vedno učenec. Glede na razmere in zahteve oziroma potrebe novih oblasti, je bil desna roka Plečniku pri vrsti spomenikov NOB. Kot je povedal Peter Krečič v pogovoru za Radio Ognjišče, ostareli arhitekt, ki je redno obiskoval kraje, kjer so bila umeščena njegova dela, ni zmogel vsega. Zato je namesto njega na oglede odhajal Tone Bitenc in profesorju poročal, kako in kaj. Zatem sta skupaj načrtovala in risala. Tako je nastalo več deset spomenikov NOB, za katere ni povsem jasno, kako je z avtorstvom, kaj je Plečnikovo in kaj Bitenčevo delo. V tem času je Tone Bitenc tudi diplomiral z načrtom za spomenik NOB na Grmadi. Načrt velikega spomenika na sosednjem hribu Šmarne gore ni bil nikoli uresničen. Spomenik oziroma nekakšen mavzolej naj bi bil po velikosti primerljiv Marijini romarski cerkvi na Šmarni gori.
Tone Bitenc je bil takoj po vojni, čeprav še študent, zaposlen na Ministrstvu za gradnje. Po diplomi pa je do leta 1950 honorarno učil risanje na Ljubljanski šoli za umetno obrt. Konec leta 1949 je dobil redno službo na oddelku za arhitekturo tehniške fakultete kot Plečnikov asistent. Med zadnjimi študenti, ki jih je Plečnik sprejel, je bil Andrej Lodrant. Ta je pripovedoval, kako težko je leta 1951 prišel do mesta v Plečnikovem seminarju in da je imel pri tem določeno vlogo tudi Bitenc. Plečnik naj bi najprej njegovo prošnjo zavrnil, čež da odhaja s šole in da ne bo več poučeval. Prepozni ste, odhajam, mu je dejal. Potem pa ga je le vprašal, odkot je doma, in ko mu je povedal, da prihaja z Koroške, se je Plečnik obrnil na svojega asistenta Toneta Bitenca. Tone, a ga vzameva. Ko mu je ta pritrdil, je tudi Plečnik privolil. Ja, vas pa vzameva.
Plečnik je Bitenca cenil tudi zaradi njegovega prepričanja, saj je bil praktičen katoličan, čeprav tega ni razkazoval. Za vsako načrtovanje v arhitekturi je bila po mnenju Plečnika potrebna neka duhovna naravnanost. Še toliko bolj, ko je šlo za cerkve ali druge verske objekte. Protiversko vzdušje v povojnem času njegovega prepričanja ni spremenilo, se je pa počasi umikal iz javnosti. Novi pogledi so dajali prednost uporabnosti, kar je zaznamovalo nastajajočo arhitekturo. S tem se je spreminjala tudi Plečnikova vloga in njegovo delo na univerzi. Vse to je občutil Bitenc, ki je ostal zvest svojemu učitelju.
V teh okoliščinah je zanimivo, kako so nastajali njuni partizanski spomeniki v Trnovem, Mežici, Litiji, Sevcah, Borovnici, na Brezovici, v Polhovem Gradcu, Vipavi in drugod. Tudi ti so dobili svojo dušo. V prvi vrsti so spominjali na pokojne. Odnos do teh pa je v vseh kulturah podoben. Poleg tega je Plečnik svojim učencem, tudi Bitencu, na začetku dajal manj zahtevne naloge. Izrisati so morali načrt za kos pohištva, nagrobnik, manjši spomenik. Veličasten spomenik pokojnim so Plečnikove žale, katerih nastajanje je spremljal tudi Bitenc. Tudi pri spomenikih NOB sta ohranjala to naravnanost, v zavesti, da smo po smrti vsi enaki. Vsak od njih nosi v sebi tudi duhovno sporočilo. Bitenc je poznaje projektiral še spomenike v Radovljici, Mednem, Šentvidu, Cerkljah, Poljanah, Zagorju, Kisovcu in drugod.
Helena Seražin v novem slovenskem biografskem leksikonu navaja, da se je Bitenc kot zadnji Plečnikov asistent najbolj zbližal z učiteljem in v določenih vidikih postal njegov naslednik. Vzdrževal je poseben Plečnikov oblikovni pristop. Negoval je njegove drobne forme in način gradnje. Prevzel pa je tudi naloge z področja sakralne arhitekture in opreme v časih, ki gradnji cerkva niso bili naklonjeni.
Plečnik in Bitenc sta že kmalo po vojni skupaj začela prenavljati župninsko cerkev svetega Benedikta v Stranjah, kjer so sodelovali še nekateri Plečnikovi učenci in učenke. Dela so bila v glavnem končana do leta 1953. Sočasno s Stranjami sta začela z urejanjem glavnega mestnega trga v Kamniku. Plečnik je ureditev mestnega jedra načrtoval že pred Prvo svetovno vojno. Po drugi pa je za Kamnik pripravil več urbanističnih rešitev. Plečnik je predlagal preoblikovanje nekaterih fasad. Samostojno, Bitenčevo delo pa je vodnjak sredi trga. Tudi Plečnikov most čez Nevljico je sad njunega sodelovanja. Detaljne načrte je izdelal Bitenc po Plečnikovi zamisli. Na kamniškem koncu sta med drugim sodelovala tudi pri Božjem grobu v Frančiškanski cerkvi ter krstilnicah na Šutni in v Nevljah.
V Ljubljani sta se Plečnik in Bitenc v 50-ih letih lotila preureditve križank. Bitenc je po smrti Plečnika nadaljeval z ureditvijo malega dvorišča in gostišča Plečnikov hram. Zasnoval je tudi letni auditorij. Predtem sta skupaj načrtovala preureditev Ljubljanskega gradu. Po načrtih iz leta 1947 bi grad nadomestila osmerokotna stavba, ki bi služila kot parlament. Kot protiutež bi v Tivoliju postavila še katedralo svobode, vsem znan parlament v obliki stožca, ki ga med drugim najdemo na slovenskem kovancu za 10 centov. Plečnik si je zamislil dva parlamenta, ki bi ju povezoval med seboj. Vloga Bitenca pri teh načrtih ni zanemarljiva, čeprav jih pripisujejo Plečniku. Leta 1956 je Tone Bitenc med drugim vodil gradnjo Plečnikovega vrtnega paviljona na Brionih.
Skupaj s Plečnikom oziroma nekaj mesecev pozneje se je morala leta 1957 posloviti tudi njegova cerkev svetega Cirila in Metoda, ki je stala kot prizidek cerkvi svetega Krištofa za Bežigradom, kjer je zdaj gospodarsko razstavišče. Že pred rušenjem je bilo po ustrajnem prizadevanju frančiškanov dogovorjeno, da se svetišče postavi na novi lokaciji. Prenos oziroma gradnjo je nadzoroval in vodil Tone Bitenc, ki je varovanje Plečnikove dediščine po besedah Helene Seražin razumel za svoje življenjsko poslanstvo. Cerkvi je dodal precej masiven zvonik, ki že nakazuje njegovo samostojno pot oziroma njegovo iskanje v cerkveni arhitekturi.
Bitenc je v naslednjih dveh desetletjih postal najpomembnejši načrtovalec novih cerkva pri nas. V njem so odzvanjale besede učitelja, ki jih je škof Volk ponovil na Plečnikovem pogrebu, ko je spomnil na njegovo skrb pri gradnji cerkva. Citiram. Prvo umetnost je že poganski človek posvečal svojim bogovom. Naredimo kaj lepega za cerkve, kar bo dvigalo preproste duše, ki vso umetnost in lepoto vidijo morda samo v svoji cerkvi. V cerkvi, lepo zgrajeni in lepo opremljeni, najde veren in preprost človek največji užitek, katerega mu moramo nuditi. Konec citata.
Po Plečnikovi smrti je Tone Bitenc dve leti vodil njegov seminar, nato pa je kot asistent pri Janezu Valentinčiču poučeval arhitekturno risanje in projektiranje na Fakulteti za arhitekturo. V 60-ih letih se je osamosvojil in bil nazadnje profesor za arhitekturno risanje in kompozicijo. Že v zadnjih letih sodelovanja s Plečnikom si je Bitenc začel utirati pot specialista za arhitekturne dediščine. Med drugim je uredil glavni trg v Vipavi in zatem vodil predelavo Baragovega semenišča v Ljubljani v študentski dom z dvorano oziroma festivalno dvorano. V 50-ih letih so mu zaupali tudi prenovo Blejskega gradu, poznaje pa še ureditev Blejskega otoka z romarsko cerkvijo Marijinega rojstva na njem. Pri cerkvi je upošteval tudi arheološko vrednost svetišča, ki jo je po izkopavanjih vključil v njeno preureditev. Poskrbel je tudi za zunanji izgled svetišča in otoka v celoti. Petru je takrat še v duhu socializma med drugim zapisal:
Upoštevati je bilo treba sozvočje okolja in spomeniških objektov. Končno podobo so tej celoti dali že oblikovalci iz baročne dobe in je takšna zasidrana v stoletnih predstavah našega ljudstva. Spričo tega je bila celovita obravnava in ureditev te ubrane celote kar tvegana. Prekipevajoče zelenje, obogateno z vršički arhitekture, je značilno za pogled na jezero z vseh strani. Drugi, nič manj zahtevni problem je bila pravilna ureditev spomeniških stavb in ohranitev ambijenta ob upoštevanju dejstva, da je otok zaradi svoje lepote ostal romarski cilj. Izredna obiskanost je terjala tudi upoštevanje nekaterih potreb sodobnega turizma.
Težko si danes predstavljamo, da etnograf opisuje Blejski otoček s cerkvico. A v utemeljitvi prve Plečnikove nagrade, ki jo je Tone Bitenc dobil za prenovo Blejskega gradu in ureditev otoka z Marijinim svetiščem, je bilo tako izrazoslovje povsem normalno. Bitencu so poznaje zaupali še obnove drugih gradov in dvorcev. Grad Strmol, Preddvor, Begunje, Podvin, Turen, Bistro pri Vrhniki, dvorec Zemono, samostan Kostanjevica, benediktinski samostan v Ankaranu, samostan šolskih sester v Repnjah. Obnovil je rimski zid na Mirju v Ljubljani, rimski zid s stolpom v Ajdovščini. Uredil je lapidarije pri nekaterih starejših cerkvah in muzejih. Uredil je podržavljeni del uršulinskega samostana v Ljubljani, preuredil trgovske lokale v pritličju Plečnikove gimnazije, uredil Plečnikov trg s sedežem centra Ministrstva za kulturo, pivnico Zvezda, podhod v park in arkadne hodnike vzdolž Slovenske ceste z razstaviščem Arkade. Bitenc je o tovrstnih izzivih leta 1966 za naše razglede povedal.
Kdaj, kje in kaj lahko arhitekt napravi, je navadno odvisno od naključja. Dolgoletno delo pri profesorju Plečniku je najbrž vzrok, da sem se doslej največ ukvarjal s spomeniško arhitekturo. Bodi si, da je treba kulturni spomenik preobraziti, vključiti v novo, drugo, sodobno funkcijo, bodi si, da je bilo treba ob stran stari arhitekturi postaviti novo. Kaj je pri taki nalogi zame najtežje? Kot arhitekt najti pravilen odnos do stare arhitekture in pravo merilo novi. Arhitektura pozna statiko, življenje ne. Globoko sem prepričan, da je za današnji prelomni čas za vsak narod življenjsko pomemben njegov odnos do kulturne dediščine in da za naš slovenski velja to dvakrat.
Po drugi svetovni vojni gradnja novih cerkva ni bila predvidena. Večinoma so jih podirali, zlasti na Kočevskem. Prva izjema je bila že omenjena cerkev svetega Cirila in Metoda v Ljubljani, ki je dobila novo lokacijo in jo lahko štejemo za eno prvih novih povojnih cerkva. V tistem času so začeli tudi z obnovo semenišča, ki je rabila nov bogoslužni prostor. Dela so se zavlekla v začetek drugega vatikanskega koncila, ki je napovedal liturgično prenovo. Ta je najprej zaživela v semenišču in dala pečat tudi tamkajšnji kapeli.
Rektor Janez Oražem, profesor liturgike, se je že v času mladinskega gibanja srečal s poskusi, kako približati liturgijo ljudem. V semenišče je prišel Marijan Smolik, ki je liturgiko študiral v Parizu, in tam poslušal profesorje svetovalce na koncilu. Pri prenovi bogoslužnih knjig sta pomagala Stanislav Linič, ki ga je škof poklical v Ljubljano, in duhovni voditelj bogoslovcev Jože Vesenjak. Poznaje se jim je pridružil še Zdravko Revan. Pri tem smo bili pri nas v prednosti, saj je bil misal že med vojno preveden v slovenščino. Sestavni del bogoslužne prenove je bilo preoblikovanje bogoslužnih prostorov z namenom, da tako kot besedila v domačem jeziku omogočijo vernikom bolj zauzeto sodelovanje pri bogoslužju. Središčno mesto v bogoslužju dobi Kristus, ki se nam razdaja v Božji besedi in evharističnem kruhu. Zato dobita posebno mesto v bogoslužnem prostoru daritveni oltar in miza Božje besede ambon. Prenova bogoslužnih prostorov je vključevala tudi vso drugo notranjo opremo, od tabernaklja in krstilnice do spovednic in pevskih korov. Veliko izzivov za arhitekte in druge cerkvene umetnike.
Pri semeniški kapeli se je Tone Bitenc spet zbližal s svojim profesorjem risanja v škofijski gimnaziji Stanetom Kregarjem, ki je medtem postal znan slikar. Tudi pater Roman Tominec, umetnostni zgodovinar in predavatelj cerkvene umetnosti, ki je bil obenem župnik pri svetem Cirilu in Metodu za Bežigradom, je z zanimanjem spremljal Bitenčevo prenovo kapele. Tam se je znašel tudi naslednik Franceta Steleta, Emilijan Cevc, sam navdušen član mladinskega gibanja. V liturgični prenovi je predvsem opozarjal, da iz cerkva, kapel in bogoslužnih prostorov ne smemo zmetati vsega, kar je staro. Ta neformalna skupina liturgičnih navdušencev, imenovali so se ponedeljkarji, se je sestajala kot nekakšen krožek in poznaje preoblikovala v komisijo za cerkveno umetnost.
Semeniška kapela je po nasvetih omenjene skupine in načrtih Toneta Bitenca dobila novo opremo, kot jo je narekoval koncil. Stane Kregar je dodal veliko oltarno sliko na platnu, ki prikazuje stvarjenje, odrešenje in poveličanje. Prva maša pri tem oltarju v slovenščini je bila 20. oktobra leta 1965. V prezbiteriju je svoj prostor našla tudi stara oltarna slika Brezmadežne, ob njej pa kipa svetega Jožefa in svetega Karla Boromejskega, zavetnika semenišča. Nekaj let zatem je kapela dobila še nova Kregarjeva barvna okna. Izkušnje iz semeniške kapele, zlasti pa pobude, ki so se rojevale na srečevanjih že omenjene skupine, je Tone Bitenc prenašal v svoja nova dela.
Če rečemo, da je cerkev svetega Cirila in Metoda za Bežigradom prva cerkev, katere postavitev oziroma prestavitev je delo Toneta Bitenca, je prva povsem njegova gradnja cerkve svete Lucije v Dražgošah. Stara baročna cerkvica je bila požgana skupaj z vasjo leta 1942. Po vojni so se verniki zbrali k maši v zasilni leseni baraki. Po dolgotrajnih prizadevanjih župnika Maksimiljana Ocepka so dobili potrebna dovoljenja. Bitenc je že pred tem začel pripravljati idejni načrt za cerkev. Zgradnjo so začeli leta 1964, posvečena pa je bila na Binkošti 2. junija leta 1968.
Tone Bitenc je po zgledu plečnika, vendar na svoj način, po besedah Roka Pintarja, pri gradnji uporabil sodobne prijeme in gradiva, hkrati pa se je približal stari ljudski in cerkveni umetnosti. Kot poglavitni motiv na zunanščini je uporabil dvojni motiv poznogotsko zaključenega prezbiterija. Ladjo in stranske prostore pa je oblikoval tako, da v njih dobro zaslutimo izhodišče v regionalnem stavbarstvu, kajti uporabil je motive mogočnih hišnih zatrepov in kozovcev, betonsko konstrukcijo pa je v tem duhu oplemenitil z lesenim opažem. Pri oblikovanju notranjosti je Bitenc uporabil plečnikov oltar, ki so ga vrgli iz turistovske kapele v vzajemni zavarovalnici v Ljubljani. Novo cerkev je z okni in freskami okrasil Stane Kregar, s katerim sta ostala povezana pri vseh naslednjih gradnjah.
Med zaključnimi deli pri cerkvi v Dražgošah je bila v slabem letu zgrajena še ena cerkev po načrtih Toneta Bitenca. To je podružnična cerkev Svete Neže na Brezjah pri Tržiču. Stara cerkvica je bila tako uničena, da je bila njena uporaba prepovedana. Posvetili so jo jeseni leta 1967. Tudi pri njej je z barvnimi okni sodeloval Stane Kregar. Nova cerkev je ohranila dokaj klasično podobo, notranjost pa diha sveže in moderno. Novo cerkev so želeli tudi v Idriji, saj je bila stara proti koncu druge svetovne vojne med letalskim napadom precej poškodovana. Leta 1951 pa so jo oblasti dale porušiti. Župnik Janez Filipič je po številnih prošnjah dobil dovoljenje za gradnjo nove na mestu, kjer je stala pokopališka cerkev Svetega križa. Postavili so vrsto pogojev, tudi tega, da cerkev ne sme imeti zvonika. Župnik je prosil, da bi ta in še nekatere druge pogoje omilili. V enem izmed dopisov je med drugim navedel.
Inženir arhitekt Bitenc, ki je naslednik mednarodno priznanega arhitekta plečnika na Ljubljanski univerzi, ki je naprošen za idejni načrt nove cerkve, bo to gotovo znal dobro izpeljati, da bo novi objekt v arhitektonski okras mesta. Najbolje bi bilo, da ne bi ovirali njegovega umetniškega poleta s preveč podrobnimi predpisi, ker drugače, kljub sposobnosti, ne more dati od sebe, kar bi drugače lahko.
Zahteve urbanistov so izpolnili tako, da so pokopališko cerkev razen zvonika porušili, na njene mesto pa postavili novo. Prve osnutke je napravil Tone Bitenc, dopolnjeval pa jih je arhitekt Jožef Kregar. Avtorstvo pripisujejo obema in je težko določiti, kaj je delo enega in kaj drugega. Z njima je spet sodeloval Stane Kregar. Cerkev, katere zavetnik je sveti Jožef Delavec, je bila posvečena na njegov god 1. maja leta 1969. V Idriji, pa tudi že prej, je Bitenc dodobra spoznal, da ni vse odvisno od njega.
Arhitekt se pri svojem delu srečuje in bori z marsikatero težavo, ki je sam ne more rešiti. Uspeh njegovega dela še zdaleč ni samo v njegovih rokah. Njegovo ustvarjanje je v načrtih. To pa ni končni izdelek, kot je to pri nekaterih drugih vajah likovnih stvaritev, ampak je vodilo, pomoč izvajalcu in predstava naročniku. Ti pa imajo dostikrat drugačno predstavo in sodbo o arhitekturi oziroma znanje.
Brez cerkve so bili tudi v Poljanah nad Škofjo Loko. Stara župnijska cerkev svetega Martina je bila pred koncem vojne zaradi miniranja poškodovana. V začetku 50-ih let pa so jo porušili, ker je zakrivala pogled na bližnje hribe. Prizadevanja za novo cerkev so obrodila sadove šele, ko je župnik v Poljanah postal Miro Bonča. Po nekaj letih zapletov tudi z novo lokacijo za cerkev je sredi leta 1965 dobila dovoljenje. Bitenčevi načrti so bili pripravljeni. Kregarjeve zamisli tudi in leta 1970 je bila nova cerkev svetega Martina v Poljanah posvečena. Bitenc je v sodelovanju s Kregarjem poznaje projektiral še novo cerkev svete Marije, Matere Božje v Kosezah, ki je bila posvečena leta 1974. Sledila je še cerkev svetega Primoža v Šentvidu v Podjuni na Koroškem, ki je bila posvečena septembra leta 1977. Pri slednji se zdi, da nekaj manjka, saj je Stane Kregar predtem umrl. Zato nima tiste topline, ki jo prinašajo slikarjeva dopolnila.
Toneta Bitenca so v začetku 70-ih let zvabili tudi v Rim. Papeški slovenski zavod, Slovenik, je konec leta 1970 dobil svojo stavbo na Novi Apijski cesti. K prenovi so poleg Bitenca in Kregarja povabili še druge slovenske umetnike, ki so svojimi deli obogatili hišo, ki naj bi postala dom in kraj srečanja za vse Slovence iz domovine, zamejstva in tujine. Za dogajanje v Rimu se je začela zanimati tudi Udba, ki je v posebni akciji dlje časa spremljala nekatere duhovnike, pa tudi umetnike oziroma dejavne laike, ki so bili povezani z obnovo hiše. Tako sta spremstvo dobila tudi Bitenc in Kregar.
Prav je, da omenimo še nekatere od cerkva, v katerih je Bitenc na novo oblikoval oltarne prostore, krstilnice in projektiral drugo bogoslužno opremo v duhu liturgične prenove. Pripravil je načrte za ljubljansko in mariborsko stolnico, za Marijini svetišči na Brezjah in Ustični, za cerkev v Beltincih, Borovnici, na Breznici, v Črnomlju, Dolskem, Dravljah, Dutovljah, v Kamniku, na Kokrici, Viču v Ljubljani, v Loškem potoku, Moravčah, Smledniku, Šempasu, Škocjanu, Tržiču in drugod. Prenavljal je samostanske in druge kapele in še marsikaj, od cerkvenih do kulturnih spomenikov. Pri tem si je za vsako delo vzel čas in mislijo na učitelja Plečnika skušal ohraniti dediščino in ji vdihniti novega duha.
Dolgoletno sodelovanje s profesorjem Plečnikom in mentorstvo v studiju profesorja Mušiča je vzrok, da sem se pretežno loteval nalog in problemov, ki so se pojavljali pri obnovi naših kulturnih spomenikov. Tako delo zahteva poznavanje zgodovine, kakor tudi temeljit študij dokumentacije, pa naj gre pri tem za analizo, sanacijo, rekonstrukcijo ali revitalizacijo posameznega kulturnega spomenika ali okolja. Prizadevanje, da se kulturna dediščina ohrani in da se spomeniški objekti vključijo v življenje spremenjene družbe, ki ima nove potrebe, je gotovo tudi naloga arhitekta.
Tone Bitenc je bil tudi ilustrator. Opremil je več Mohorjevih koledarjev in raznih knjig, med drugim izbrana dela Finžgarja, Preglja in Detele. Risal je skice za kelihe, monštrance, svečnike in druge liturgične predmete. Stanislavu Leniču je oblikoval škofovski grb.
Naročil in načrtov Tonetu Bitencu ni nikoli zmanjkalo, saj je bil pri plačilih za svoja dela, tako kot Plečnik, dokaj skromen. Sredi dela ga je ustavila smrt, ki ga je obiskala 14. junija leta 1977 v Ljubljani.
Peter Požavko je ob njegovi smrti zapisal. Plečnik je nekoč dejal: poštenost je tudi to, da imate za svoj poklic zadosti znanja in srčne kulture. Bitenc je bil pošten. Čeravno se zgodovina ne da ujeti v letnice, bodo lahko umetnostni zgodovinarji z datumom smrti arhitekta Bitenca označili konec Plečnikove arhitekturne šole in s tem do neke mere konec iskanja izvirnega slovenskega izraza v arhitekturi.
Oddajo o Tonetu Bitencu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo. Postimo se poučiti Svetemu Duhu v Jezusu, Božjem jaknetu. Sveti Oče polaga upanje v konferenco o libijski krizi v Berlinu. Ob obisku ad limina apostolorum pastoralne prioritete cerkve v Združenih državah Amerike. Prisluhnili bomo sklepo predavanja doktorja Ivana Štoheca Evropa včeraj, danes, jutri. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Questa seconda domenica del tempo ordinario si pone in continuità con l'Epifania, con la festa del battesimo di Gesù.
Ta druga nedelja med letom je nadaljevanje razglašenja in praznika Jezusovega krsta. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Il brano evangelico ci parla ancora della manifestazione di Gesù.
Evangelski odlomek nadaljuje s pripovedjo o Jezusovem razodevanju. Saj ga je, potem ko je bil krščen v reki Jordan, posvetil sveti duh, ki je obstal nad njim in glas nebeškega očeta ga je razglasil za Božjega sina. Evangelist Janez, za razliko od ostalih treh, ne opiše dogodka, ampak nam da pričevanje Janeza Krstnika. On je bil prva Kristusova priča. Bog ga je poklical in ga je zato tudi pripravil. Krstnik ne more več zadržati priganjajočo željo, da bi pričeval o Jezusu in pravi. In jaz sem ga videl in pričujem. Janez je videl nekaj pretresljivega, torej ljubljenega Božjega sina, solidarnega z grešniki. In Sveti Duh mu je dal razumeti to nezaslišano novost. Ta, resničen obrat. Dejansko, medtem ko je v vseh verstvih človek, ki daruje in žrtvuje kaj Bogu, pa je v Jezusovem primeru Bog, ki daruje svojega sina za zveličanje človeštva. Janez pokaže to svoje čudenje in svoje soglasje s to pretresljivo novostjo, ki jo je prinesel Jezus z bogatim izrazom, ki ga mi vsakeč ponavljamo pri maši. Glejte, jagnje Božje, ki odjemne greh sveta. Pričevanje Janeza Krstnika nas vabi, da vedno znova nadaljujemo s potjo vere in ponovno začnemo pri Jezusu Kristusu, jagnetu, polnem usmiljenja, ki ga je Oče dal za nas, da se pustimo vedno znova presenetiti Božji izbiri, da je na naši strani. Se je postal solidaren z nami grešniki in da reši svet zla tako, da se ga popolnoma naloži nase. Od Janeza Krstnika se učimo, da si ne domišljamo, da že poznamo Jezusa in vemo o njem vse. Ne, ni tako. Ustavimo se ob evangeliju. Lahko tudi, da zremo Kristusovo ikono, eno sveto obličje. Zrimo z očmi, še bolj pa srcem. Pustimo se poučiti Svetemu Duhu, ki v nas pravi. On je, Božji sin je, ki je postal jagnje, zaklano iz ljubezni. On, samo on je nosil, trpel in zadostil za greh vsakega od nas, sveta in tudi za moje grehe, vse. Nosil jih je na sebi in jih je odzel nam, da bi bili svobodni in ne več sužni zla. Da, še vedno ubogi grešniki, a ne več sužni. Ne, ne sužni, ampak otroci, Božji otroci. Devica Marija naj nam izprosi moč, da bi pričevali za njenega sina Jezusa, da bi ga veselo oznanjali življenjem, osvobojenim zla, z besedo, polno začudene in hvaležne vere.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče najprej omenil, da v Berlinu poteka konferenca o libijski krizi. Zatem je pozdravil romarje in rimske vernike ter izrazil veselje, da je bilo leto 2020 na mednarodni ravni poimenovano leto medicinskih sester in babic.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in Libia.
Danes v Berlinu poteka konferenca, namenjena razpravljanju o libijski krizi. Resnično želim, da bi ta vrh, ki je pomemben tako za začetek poti proti prenehanju nasilja, kot za izpogajanje rešitve, ki bi vodila proti miru in tako želeni stabilnosti v državi. Rad spomnim, da je bilo leto 2020 na mednarodnem nivoju poimenovano leto medicinskih sester in babic. Medicinske sestre so najštevilčnejši zdravstveni delavci, medtem ko babice upravljajo morda najbolj plemenit poklic. Molimo za vse njih, da bi lahko čim bolje upravljali svoje dragoceno delo.
Ob obisku Ad Limina Apostolorum škofov iz Združenih držav Amerike, ki poteka od 7. novembra 2019 do 30. februarja letos, danes predstavljamo nekatere izmed pastoralnih prioritet cerkve v Združenih državah Amerike. Ena izmed najpomembnejših tematik sta verska svoboda ter svoboda vesti, temeljni načeli države, ki sta zapisani v prvem amandmaju ustave. Gre za vprašanje, ki je bilo v središču pozornosti predvsem v času sporne zdravstvene reforme Obamove administracije iz leta 2010. Leta je predvidevala, da morajo vse zdravstvene ustanove, vključno s konfesionalnimi, zagotavljati zdravstvene storitve tudi v primeru predpisovanja kontracepcijskih in abortivnih tablet ter sterilizacije. Škofje so se dolgo borili za spremembo najbolj spornih delov reforme ter zavarovanje pravice do ugovora vesti. Nenehno so poudarjali, da bi z novim sistemom zdravstveno zavarovanje postalo sredstvo za širjenje abortivnih dejavnosti in bi katoliške institucije, kot so bolnišnice, klinike, univerze, šole ter karitativne ustanove, primoralo k kršenju moralnih in verskih načel ali k prenehanju dejavnosti. Drug primer, v katerem je cerkev v ZDA izrazila svoje nasprotovanje, pa zadeva preklic dovoljenj in ukinitev konvencije o verskih ustanovah, ki se ukvarjajo s skrbništvom in posvojitvami in ne dovolijo, da bi otroke dobili homoseksualni ali neporočeni pari. Škofovska konferenca Združenih držav Amerike želi prav tako osvestiti vernike in javno mnenje, kako bistveno je varovanje svobode vesti. S tem namenom so med letoma 2012 in 2017 vsako leto organizirali kampanjo z naslovom 14 dni za svobodo. Leta je bila leta 2018 preimenovana v Teden za versko svobodo. Poleg tega so škofje ustanovili stalno komisijo za versko svobodo, ki jim pomaga pri prizadevanju za varovanje in pospeševanje verske svobode na političnem in zakonodajnem področju. Varovanje verske svobode je tematika, ki so jo v zadnjih letih škofje obravnavali na vseh plenarnih zasedanjih. To je tudi ena izmed petih pastoralnih prioritet, ki so navedene v zadnjem štiriletnem dolgoročnem načrtu od leta 2017 do 2020. Preostale štiri so naslednje: nova evangelizacija, družina in zakon, varovanje življenja in človeško dostojanstvo ter spodbujanje duhovnih poklicev in stalna formacija klera. Poglavitni izziv cerkve v Združenih državah Amerike ostaja nova evangelizacija, ki je bila ena izmed prednostnih nalog tudi v načrtu za obdobje med letoma 2013 in 2016. Leta 2012, ob letu vere, je bil objavljen pomemben pastoralni dokument z naslovom Učenci poklicani pričevati – nova evangelizacija. Govori predvsem o dialogu s katoličani, ki so izgubili občutek za vero. Vanje so vključeni tako tisti, ki vero prakticirajo, pa tudi tisti, ki je ne. Povabljeni so bili, da bi ga okrepili ter ponovno odkrili tudi vezi s cerkvenim občestvom. Nova evangelizacija je po besedah škofov ZDA namreč predvsem za vsako osebo povabilo k poglobitvi lastne vere, k zaupanju v evangelij ter podelitvi z drugimi. Na področju zakona in družine so se škofje dolga leta borili proti legalizaciji homoseksualnih zakonskih zvez. Ko je leta 2015 Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo držav, ki so bile istega mnenja in legaliziralo homoseksualne zakonske zveze, so škofje zapisali, da gre za tragično napako, ki škoduje skupnemu dobremu in tistim, ki so najbolj ranljivi, to pa so otroci. Cerkev v ZDA je dejavna tudi na področju varovanja življenja od spočetja do naravne smrti. 22. januarja vsako leto organizirajo pohod za življenje, saj je na ta dan leta 1973 Vrhovno sodišče legaliziralo splav. Kljub izzivom, ki jih predstavljajo demografske spremembe in zaradi katerih je bilo zaprtih kar nekaj župni, v Združenih državah Amerike beležijo rast števila duhovniških poklicev. Leta 2017 je bilo posvečenih 590 novih duhovnikov, kar je 47% več kot leta 2008. Njihova povprečna starost se je znižala, raven izobrazbe se je povišala, vedno več pa je duhovnikov iz drugih držav, predvsem Hispancev in Azijcev.
Prisluhnimo sklepu predavanja dr. Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Slovenska državna politika je med vsemi temi antagonizmi hlapčevsko pragmatična, poslušna pri vseh neumnih novatarijah, ki bi naj predstavljale civilizacijski napredek, dejansko so pa njegov zaton. Po zgodovinski izkušnji in notranjih problemih so nam najbližje vse države Višegrajske skupine. Skupaj z njimi bi lahko predstavljali ustrezno moč v Evropski uniji, kjer bi velikim nastavljali ogledalo njihovih skušnjav. Hkrati pa bi predstavljali in tudi ustrezno gojili živo mejo vizavi Rusije. A mi se raje naslanjamo na francoske idejne eksperimente zavožene modernosti in na skandinavski multikulturnost ter na nemško gospodarstvo, kako da bi se postavili na svoje noge in na svojo krščansko tradicijo. S te vrste koketiranjem nismo za nikogar verodostojen partner in bi v vsakem naslednjem kritičnem zgodovinskem trenutku izviseli, ker nimamo resnih in trdnih prijateljev.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Med splošno audienco v sredo je sveti oče sklenil cikel katehez o apostolskih delih. Govoril je o zadnji misionarski postaji svetega Pavla, kar je bil Rim, ter v ospredje postavil podobo cerkve, ki je vedno odprta za vsa srca, ki iščejo in se nikoli ne utrudi sprejemati. Luka ob koncu apostolskih del ne pokaže Pavlove smrti, ampak dinamizem njegovega oznanjevanja.
Pavlo non ha la libertà di muoversi, ma è libero da parlare, perché la parola non è incatenata.
Pavel nima svobode gibanja, vendar pa svobodno govori, kajti beseda ni uklenjena. Beseda je pripravljena, da se pusti posejati apostolovim polnim rokam. Pavel to počne z vso svobodo in brez ovir. V hiši, kjer sprejema tiste, ki želijo prejeti oznanilo o Božjem kraljestvu in spoznati Kristusa. Ta hiša, ki je odprta za vsa iščoča srca, je podoba cerkve, ki se, čeprav je preganjana, nerazumljena in uklenjena, nikoli ne utrudi z materinskim srcem sprejemati vsakega moškega in vsako žensko, da bi jima oznanila ljubezen očeta, ki je postal viden v Jezusu.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario vissuto insieme, seguendo.
Dragi bratje in sestre, na koncu te poti, ki smo jo živeli skupaj, medtem ko smo sledili poti Evangelija v svet, naj duh vsakem izmed nas poživi klic k biti pogumni in veseli evangelizatorji. Kakor Pavla, tako naj tudi nas naredi zmožne, da bomo prepojili naše domove z evangelijem in jih naredili za kraje bratstva, kjer se sprejema živi Kristus, ki nam prihaja naproti po vsakem človeku in v vsakem času. Papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali člani ekumenske delegacije Luteranske cerkve na Finskem, ki so tudi letos priromali v Rim za praznik svetega Henrika. Papež jim je spregovoril o krstu, ki povezuje vse kristjane.
Come cristiani battezzati, noi crediamo che Cristo vuole incontrarci proprio in quelle persone.
Kot krščeni kristjani verujemo, da nas Kristus hoče srečati ravno v tistih osebah, ki so v življenju doživeli brodolom, v dobesednem in prenesenem smislu. Kdor izkaže gostoljubnost, ne postane revnejši, ampak bogatejši. Kdorkoli daje, prejme ob svojem času. Človečnost, ki jo izkažemo drugim, nas namreč skrivnostno naredi soudeležene v dobroti Boga, ki je postal človek. Kristjani so tisti, ki se lahko zahvalijo za krst. Ta hvaležnost povezuje in širi naša srca, jih odpira za bližnjega, ki ni nasprotnik, ampak naš ljubljeni brat, naša ljubljena sestra. Skupnost vseh krščenih ni zgolj biti drug ob drugem in zagotovo ni biti drug proti drugemu, ampak želi postati vedno globlji, biti skupaj. Duhovni ekumenizem in ekumenski dialog služita poglobitvi tega biti skupaj.
Ma vuole diventare un sempre più profondo stare insieme.
Pa Papež je konec tedna sprejel audienco še skupino ribičev iz italijanskega obmorskega kraja San Benedetto del Tronto.
Nel Vangelo leggiamo una serie di avvertimenti legati alla vita e al mondo dei pescatori.
Tudi v evangeliju beremo o vrsti dogodkov, ki so povezani z življenjem in svetom ribičev, je spomnil v govoru. Prvi Jezusovi učenci so bili vaši kolegi in on jih je poklical, naj hodijo za njim, ravno ko so pospravljali mreže na obali Galilejskega morja.
Mi piace pensare che anche oggi, quanti tra voi siete cristiani, sentiate la...
Všeč mi je pomisliti, da tisti med vami, ki ste kristjani, tudi danes čutite ob sebi duhovno navzočnost Gospoda. Vaša vera oživlja dragocene vrednote. Ljudsko pobožnost, ki se izraža v zaupanju v Gospoda, molitvi in krščanski vzgoji otrok, spoštovanje družine, čut za solidarnost, zaradi katerega čutite potrebo, da si pomagate od blizu in priskočite na pomoč v stiski. Ne izgubite teh vrednot. Poglejmo še, o čem je papež Frančišek pridigal med mašami, ki jih je v minulem tednu daroval v kapeli doma Svete Marte. V torek je govoril o nedoslednih kristjanih in schizofreničnih pastirjih, ki ne pričujejo in se tako oddaljujejo od Gospodovega sloga, od njegove prisne oblasti. Božje ljudstvo, krotko in modro, pa tolerira, a zna prepoznati hinavščino. Med homilijo, ki jo je sveti oče imel v četrtek zjutraj, pa je povabil k preprosti molitvi.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Se tu vuoi, puoi perdonarmi. Se tu vuoi, puoi aiutarmi.
Gospod, če ti hočeš, me moreš ozdraviti. Če ti hočeš, mi lahko odpustiš. Če ti hočeš, mi lahko pomagaš. Ali, če želite nekoliko krajše, Gospod, grešnik sem, usmili se me, bodi sočuten z mano. Preprosta molitev, ki se lahko izreče velikokrat na dan. Gospod, jaz, grešnik, te prosim, usmili se me. Velikokrat na dan in iz notranjosti srca, ne da bi povedali na glas. Gospod, če hočeš, moreš, če hočeš, moreš, usmili se me. Naj nam postane navada ponavljati to molitev, vedno. Gospod, če hočeš, moreš, če hočeš, moreš. Zaupanjem, da nam je Gospod blizu in da bo njegovo sočutje vzelo nase naše probleme, naše grehe, naše notranje bolezni, vse.
La sua compassione prenderà su di sé i nostri problemi, i nostri peccati, le nostre malattie interiori, tutto.
Prav je zdraviti bolezni telesa, ampak ali razmišljamo tudi o zdravju srca? Vprašanje je papež Frančišek zastavil med mašo, ki jo je v kapeli doma Svete Marte daroval v petek zjutraj. Poudaril je, da je pomembno zdraviti tudi bolezni duše, zdravilo pa je odpuščanje.
Cosa semplice.
Preprosta je stvar, ki nas jo uči Jezus, ko gre k bistvenemu. Bistveno je zdravje, celotno, telesa in duše. Dobro varujmo zdravje telesa, a tudi duše,